ličnosti. U sredu 30. oktobra u Beogradu je preminula Vesna Mikić, muzikolog, redovna profesorka na katedri za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Rođena 1967. godine, studirala je u Beogradu na Fakultetu muzičke umetnosti, gde je završila osnovne i magistarske studije, te 2002. godine stekla titulu doktora nauka, disertacijom pod nazivom Muzika u tehnokulturi. I ovaj rad, kao i brojni drugi naučni tekstovi Vesne Mikić, svedoče o njenim nesvakidašnjim i samosvojnim interesovanjima. Dva velika polja njenog delovanja predstavljala su istraživanja u oblasti popularne kulture i muzike, kao i proučavanje neoklasicizma u savremenoj srpskoj muzici. Kao kruna njenog pregalaštva u ovim oblastima objavljene su dve knjige, Muzika u tehnokulturi i Lica srpske muzike, Neoklasicizam, iz 2009. Dok se njena treća knjiga, Lica srpske muzike, Popularna muzika, nalazi u pripremi. Pored ovih knjiga koje predstavljaju izuzetan doprinos našoj muzikološkoj literaturi, Vesna Mikić je bila i autor mnogobrojnih muzikoloških studija, prikaza novih kompozicija, muzičkih i muzikoloških izdanja, osvrta na aktuelne pojave u muzici i muzikologiji, te autor recenzija muzikoloških radova i leksikografskih priloga. Njeni naučni radovi odlikuju se visokim stepenom obaveštenosti o pitanjima koja je obrađivala, analitičkom preciznošću, ali i inventivnošću interpretacija i dosljednim ispoljavanjem ličnog stava i kreativnosti. Ona je smelo otvorila čitav niz pitanja o kojima se u našoj savremenoj muzikološkoj literaturi nije raspravljalo i dala važno usmerenje za dalja traganja u oblasti novih medija, tehnokulture i popularne muzike. Ali osim intenzivne i originalne muzikološke delatnosti, Vesna Mikić je snažan trag ostavila u našoj sredini i kao pedagog, sa više od 20 godina iskustva stečenog na svim nivoima akademskih programa na različitim visokoškolskim ustanovama u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Njen angažman je bio neuobičajeno intenzivan, višesmeran i uspešan, značajno doprinoseći da naučni podmladak u ovim sredinama dobije svoje mesto i svoju perspektivu. Bila je šef katedre za muzikologiju na Fakultetu muzičke umetnosti i osnivač Centra za istraživanje popularne muzike, u kojem je okupila najmlađu generaciju naučnika posvećenih proučavanju različitih praksi popularne muzike i naučnoj interpretaciji popularne kulture i muzike. Ono što je odlikovalo njen pedagoški rad bila je živa i neposredna komunikacija koja je studente podsticala na lako i brzo usvajanje gradiva i kasnije postizanje dobrih akademskih rezultata. Tokom svog bogatog profesionalnog života, Vesna Mikić je bila uključena i u brojne domaće i međunarodne naučne projekte i radionice. Kontinuirano je objavljivala radove različitih muzikoloških žanrova u vodećim časopisima, te bila autor enciklopedijskih odrednica za Enciklopediju svjetske popularne muzike i Grow Music Online. U večerašnjoj emisiji podsjetit ćemo se izlaganja Vesne Mikić, zabeleženog na tribini Novi zvučni prostori, održanoj 8. oktobra 2015. godine u sali Udruženja kompozitora Srbije u Beogradu. Tom prilikom predstavljena je kompozicija Gledajući u ogledala Aniša Kapura, Srđana Hofmana, o kojoj su, pored Vesne Mikić, govorili i Zorica Premate, harfistkinje Ljiljana Nestorovska i Milena Stanišić, kao i sam autor. U narednim minutima, kao podsjećanje na autentičan, živi i neposredan način izlaganja Vesne Mikić, slušat ćete snimak njenog osvrta na ovo delo.
Sada će vam Vesna Mikić izniti svoje ideje ove kompozicije i ona je već o njoj i pisala u časopisu Novi zvuk i inače prati stvaralaštvo Srđana Hofmana i smatra se da je ona jedan od najboljih poznavalaca njegovog dela.
Ova prezentacija u stvari koju smo videli, koju nažalost radijski slušalci će morati da zamisle, ali u tome jeste čitav trik. U toj stalnoj igri gledanja, slušanja, zamišljanja, razmišljanja i prepakivanja različitih perspektiva, zapravo i ponovo naišli na jednu vrstu analogije u načinu na koji sam razmišljala o tome kako da večeras predstavim delo. Dakle, ja sam imala prilike da pišem ovom delu neposredno po izvođenju premijernom i da ga za jednu drugu namenu, jednu drugu svrhu, zapravo za časopis Novi zvuk, predstavim u okviru rubrike Nova dela. I tada sam odabrala određene teorijske perspektive koje su mi omogućile interpretaciju dela, odnosno jel da, neku vrstu funkcionalizacije analitičkih podataka do kojih sam došla u razmatranju dela, i mislim da je to tada u tom trenutku oblikovano na određeni zadovoljavajući način. Međutim, ovaj trajni oblik glagola, odnosno sadašnji oblik glagola, dakle, prilog, jel da, gledajući, podrazumeva zapravo jedan neprestani angažman u odnosu na muziku koja je oko nas, čak nemoj da kažem pred nama, kao što su i ogledala Aniša Kapura, pod različitim nazivima, u stvari uvek dovršena, odnosno taj čin gledanja je dovršen u trenutku gledanja i našeg posmatranja gledalu. Kao što ste videli, na većini fotografija uvek imate aktere, uvek imate ljude koji su gledaju, tek tada zapravo biva završeno delo, u krajnjoj liniji, bar u tom trenutku. Dakle, ja sam onda razmišljala kako ćemo mi to danas da izvedemo, ponovo razmišljajući, ponovo slušajući delo, i u stvari sam osmislila ovo kao neku vrstu ponude različitih perspektiva ili mogućih način razmišljanja o ovom jako zanimljivom i zapravo odličnom delu Srđana Kokona, što je naravno i potvrđeno izuzetno dobrim opisom dela u samom obrazloženju žirija za dodelu Mokranjčeve nagrade, i donekle u tom mom tekstu, kažem, iz aspekta recimo teorije remedijacije i postprodukcije, što sam pomenula, i u tom smislu to je moguće naći, dakle, i na sajtu Novog zvuka, dakle, taj tekst, i videti tadašnji moj pogled na delo. Kao što su drugačiji prostori izvođenja ovog dela, kad smo razgovarali, profesor ja nedavno o tome, on mi je skrenuo pažnju na nešto što je možda čak i opšte mesto, ali čovjek ga ne osjeti do kraja, to je koliko je važan prostor za izvođenje upravo ovog dela, dakle, taj trenutak živog izvođenja i prostora u kojem se delo izvodi, i naravno na tu ključnu razliku između snimka i živog izvođenja, posebno zbog toga što su u pitanju, odnosno što je u pitanju softver, odnosno ti procesori zvuka u realnom vremenu, tako da je živo izvođenje i prostor u kom se izvodi zaista još jedan akter u čitavoj priči, čak može da se govori o softveru kao izvođaču. Jedna od mogućih teorijskih perspektiva ili analitičkih interpretativnih perspektiva je i ta. Dakle, u tom smislu sam ja želela da otvorim i nekakve drugačije prostore muzikologije. Dakle, ovo je jedna drugačija muzikologija u smislu da je namena ovog mog govora, ove moje priče, potpuno drugačija od one koja je postojala u trenutku kada je tekst za Novi zvuk naručen. I u tom smislu je u pitanju jedna možda manje obavezujuća forma, jedan proces koji mi se čini da je zapravo to ključno mesto i u načinu na koji funkcioniše delo gledajući ogledala Aniše Kapura. Dakle, ne toliko forma, nego proces. Kako se događa delo, kako delo nastaje, i negde u svetlosti čitavog opusa Srđana Hofmana zapravo se tek u postprodukciji, odnosno u produkciji koja nastaje nakon gledajući ogledala Aniše Kapura, kristališe zapravo sve više i više ono što ga zanima od početaka, to je kako nešto radi. Kako sad ovo radi? Kako ja, kada stanem, kada se pogledam u gledalo, mogu da gledam od naopačke, a mogu da gledam sa strane, a mogu da gledam iz dubine, kako muzička igračka radi, kako zvučni objekti idu kroz prostor, kako se nešto ogleda u nečemu i šta sve to može. I onda sam ja pokušala naivno možda da razmislim o tome da muzikološki govor može isto tako da kaže, e, kako sad sve to može, iz kojih uglova da se posmatra jedno delo koje nije moja igračka u ovom trenutku, ali pokušavam zapravo da svima ponudim nekakve platforme sa kojih mogu da razmišljaju o delu ili sa kojih možemo zajedno da razmišljamo o ovom delu. Naravno, ja sam u onom trenutku kad sam pisala delo rekla, pa sad hvala Bogu, come back u elektronski mediju, elektroakustičku muziku, ja sam to čekala sve vreme, 90. čak pozno 80. jel da, pa sredina 85. od deja vu-a na ovamo, kad 2000-ticu zapravo obeležene pretežno stvaralaštvom u elektroakustičkom mediju, I za nas koji smo skloni, jel da, takvoj muzici, odnosno zanima nas kako to radi takođe, onda je naravno, šta ću sad kada nema više elektronskog medija, zašto ga nema, kako sada to radi, u stvari zapravo uvek radi na sličan način, samo što je još zanimljivije kada ima elektronike. Dakle, to je ova prva decenija veka kada naravno profesor Hoffman nije bio u takvim okolnostima da je mogao da radi elektroakustička dela, dakle to su te rane 2000. godine kada nije bio u zemlji i u tom smislu je zanimljiva naravno kompozicija Hadeda, sa druge strane po povratku radi muzičke igračke za dva opet zanimljiva instrumenta, jel da, violončelo i kontrabas, dakle koji su takođe ozvučeni i upravo se ti objekti zvučni koji će u ovom delu postati zvučne informacije, vidjet ćemo zapravo tako sklapaju, posmatraju se raznih strana, razvijaju, nastaju, raspadaju, ponovo sastavljaju u muzičkim igračkama. Posle 2010. godine imamo jedno izuzetno zanimljivo delo gde je jedan aspekt koji je ne toliko vidljiv zapravo ugledajući ogledale Aniša Kapura koliko ogledalo, a to je taj verbo-voko vizuelni. U ogledalu je lišeno elektronskog medija potpuno vidljivo i konačno i kroz kutije zvuka koje smo imali prilike da slušamo pre neki dan i ja mislim da ćemo nas svašta još zanimljivo dočekati u budućnosti iz tih različitih kutija, dakle ne muzičke kutije nego kutije zvuka i to je nešto što je, ako smem da kažem, tipična sad već Hoffmanovska igra. Dakle, u tom smislu negde je bilo važno pozicionirati ogledala, odnosno gledajući ogledala Niša Kapura, videli ste tamo da je u jednom trenutku duel boldovan. Dakle, moguća trajektorija jeste od duela kompozicija iz koje vi možete da čitate u različitim pravcima Hoffmanov opus i to je jedan od mogućih tih ponuda današnjih mojih, dakle, tema za razmišljanje. Dakle, vidite da je ovde ono što je već moja koleginica pročitala jedan deo, ono što bih naglasila svakako je ova po belom, beskrajnom prostoru unjehajme ovog muzeja, dakle, belinu negde zapamtite kao taj neki trigger, belinu i zapravo tamu, to neće biti baš barokno svetlo tama, neće biti ta vrsta kontrasta, ali vidjet ćemo u jednom Kapurovom iskazu zapravo to njegovo kaže, on kaže ja sam te ogledala, a dobio sam darkness, dobio sam tamu. I u tom smislu zanimljive su te analogije, te bliskosti koje postoje između ovih dela. Fascinacija tim metalom, tom hladnoćom, a možete da dobijete toplinu na koji način, jel da? Na koji način jedno postaje drugo. I nešto što sam podvukla, jer mislim da je važno, ideja preznačenja Kapurovog dela muzički tok, to je opšte pročitano, ostvarena je prevashodno sledećim postupcima. Nepredvidljivim, kroz kompoziciju razbacanim, ponavljanim i varijantnim ponavljanjima malog broja jednostavnih zvučnih informacija koje kao da nisu u nekom uzročno-posledičnom odnosu. To je nešto što bi trebalo zapamtiti, naravno pored ovih beskrajno zanimljivih imena različitih procesora koji su sada odjedanput neki akteri, neka živa bića koja tu nešto proizvode. Ali jednostavne zvučne informacije koje kao da nisu, ako znamo po nešto o opusu ili bar naslove dela, mi vidimo nekakve objekte, zvučne objekte ili heksagon kao objekt, čak i igračke kao nekakve objekte, a ovde se to svodi na informaciju. I to je nešto što je zanimljivo, šta postaje objekt, na koji način sada zvučni objekt postaje zvučna informacija zbog procesora zvuka koji zapravo prima informaciju, to je tehnologija, jel da, koja nameće ovakvu artikulaciju onoga što se događa u muzičkom tkivu. Ono što je mene sad više zanimalo jeste upravo taj inter i polimedijski aspekt, odnosno voko-vizuelni ili preciznije audio-vizuelna igra koja se pokazuje zapravo ili može da se pokaže uz jedan malo možda teorijski veći napor, ali može da se pokaže kao ta jedna od trajektorija. Ja sam se pišući o kompoziciji igrala od pokretnih ogledala do ogledala u pokretu, ali naravno da postoje i druga dela koja prave te preseke, jel da, ili koja su međupovezana u opusu i na taj način je moguće razumevati celokupan trenutak. Dakle, kada sam govorila o ovom sadašnjem prilogu glagola gledati, koji je u naslovu dela, u pitanju je ona belina, onaj zamrznuti trenutak, jel, taj paradoks koji se dešava, jer vi imate taj prilog, to gledajući, to nekakvo trajanje, a zapravo je u pitanju zamrzavanje tog trajanja u tom ući, jel da, u tom nastavku, jel? Naravno, u tom smislu je upravo to gubljenje Ivica samog idela kao ne objekta, jel da, u nekom smislu. Dakle, bliskost, analogije, približavanje, udaljavanje, ogledanja, pretapanje, transformacije, prelasti, sve se to dešava sa muzičkim materijalima i to je ono što je bitno. Dakle, nisu samo procesori zvuka ti koji omogućavaju distorziju zvuka, udaljavanje zvuka, refleksiju zvuka, nego zapravo se tu ne zna šta je starije. Jel da? Da li način na koji se radi s muzičkim materijalom, zato sam govorila kako radi muzički materijal, on se i tako posmatram i u Hadedas i u ranijim instrumentalnim kompozicijama, dakle nije neophodna, znači način na koji se transformiše, na koji stalno postaje drugo u nekim trenucima, ja to zovem shape shifting, dakle kao taj shape shifter, kao stalno menjanje oblika, kao neki možda da bude belutak, samo obnavljajući kako god želimo, ali je uvek nešto drugačije i transformisano, dakle ti procesi transformativni su nešto što je u osnovi i muzičkog mišljenja, da li je repeticija koja je skraćena, da li je, jel da, nešto što je izmešteno u nekakvom smislu, jel da, boje, da li je taj odjek, da li je promena sada boje harfe, od tople ka, ne znam, nekakoj onako čak malo čembalističkoj ili je prema gudačkoj boji, ali u svakom slučaju to je ono što je bitno.
U emisiji Ličnosti slušali ste snimak izlaganja Vesne Mikić o delu Gledajući u ogledala Aniša Kapura, Srđana Hofmana, zabeležen na tribini Novi zvučni prostori, održanoj 8. oktobra 2015. godine u sali Udruženja kompozitora Srbije u Beogradu. Ovim snimkom podsjetili smo se žive muzikološke reči Vesne Mikić, koja je preminula 30. oktobra u 53. godini, ostavljajući muzikološku nauku lišenu stožarnog mislioca, a muzičku pedagogiju bez jednog od omiljenih profesora i nastavnika.